Смоленску, 20 годин, вы слушаете Радио Свобода. С вами Алена Тиханович. Добрый вечер. Телеканал «Белсат» перамог у спрэчцы за назву, але дагэтуль не мае акрэдытацыі у Беларусі. Сёння дзень памяці ахвяр Галакосту. У Беларусі ўзнікае сцяна праведнікаў свету. Уладзімір Некляеў, будучы ў Кіеве, распытываў байцоў «Беркута», як мог загінуць Міхаіл Жызнеўскі. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які падсумуе міжнародныя падзеі.
Добрый вечер. Ва Украіне... У Киеве прихильники оппозиции разблоковали будинки Министерства юстиции и энергетики. Как поведомляет украинское интернет-выдание «Сегодня», оба два ведомства в теперешний час працуют в звычайном режиме. Тем часом оппозиция заявила про готовность протягнуть перемовы для предухиления дальнейшей эскалации конфликта и кровопролития. Про это говорится в заяве штаба национального супротива. Авторы заявы поведомляют, что колькость потерпелых при разгоне мирных протестов в Украине складает сотни человек. Протягиваются массовые арешты, облавы, захоп закладников и переслед журналистов, назначаюць апазіцыянеры. Экс-прэзідэнт Украіны Леонід Кравчук у панядзелак праводзіць чарговае пасяджэнне агульнанацыянальнага круглага стала для пошуку шляхоў выхаду з палітычнага крызісу. У круглым стале удзельнічаюць прадстаўнікі ўлады, апазіцыі, духавенства ды грамадскасці. Фракцыя партыі рэгіёнаў у Львовскім абласным савеце прыняла рашэнне аб самароспуску. Члены фракцыі заявілі, што спачуваюць сем'ям загіблых. Мы асуджаем рашэнні тых абласных саветаў, якія прымаюць звароты да прэзідэнта заклікам сілавога вырашэння палітычнага крызісу альбо ўвядзення надзвычайнага становішча ў краіне, гаворыцца ў іх заяве. Раней сёння паведамлялася, што пад кантролем апазіцыянераў застаецца будынак Міністэрства аграрнай палітыкі, які размешчаны на Крышчацыку ва ўкраінскай сталіцы. Больш падрабязна пра падзеі ў Кіеве ў нашай далейшай праграме. У Тунісе прынятая новая канстытуцыя. Прэзідэнт Тунісу Мансеф Марзукі, былы прэм'ер-міністр Алі Ларэйет і спікер парламента Мустафа Бін Джафар падпісалі сёння новы асноўны закон краіны. Марзукі выказаў заявіў на цырымоніі падпісання, што прыняцце гэтага дакумента з'яўляецца пацвярджэннем перамогі над дыктатурай. Учора дэпутаты нацыянальнага сходу краіны ухвалілі новую канстытуцыю. Новая канстытуцыя гарантуе свабоду веравызнанняў і роўнасць у правах мужчынам і жанчынам. Яна прынятая праз 3 гады пасля звяржэння шматгадовага прэзідэнта Туніса Зіна Аль-Абдзіны Біль-Алі ў выніку масавых народных выступаў. Як адзначаюць інфармацыйныя агенцыі, у параўнанні з іншымі арабскімі краінамі, якія перажываюць праходны перыяд да дэмакратыі, новая канстытуцыя Туніса з'яўляецца самай прагрэсіўнай. Кіраўнік вайсковага ведамства Егіпту Абдэль Фатах Аль-Сісі падвышаны ў званні да фельдмаршала. Указ пра гэта сёння падпісаў выканаўца абавязкаў прэзідэнта Егіпта Адлі Мансур. У нядзелю было абвешчана, што прэзідэнцкія выбары ў краіне пройдуць раней парламенцкіх. Раней егіпецкія ўлады заяўлялі, што парламенцкія выбары будуць папярэднічаць прэзідэнцкім. Дата выбараў кіраўніка дзяржавы пакуль не прызначаная. Чакаецца, што Алі Аль-Сісі будзе балатавацца ў прэзідэнты. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск навінаў. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.ру.